Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til historier som endret verden, en podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Dagens gjest Kai Peter Østberg, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge og fagansvarlig for den franske revolusjonen i det store norske leksikon. Forrige gang snakket vi mest om bakgrunnen for revolusjonen, mens vi i dag skal se nærmere på selve revolusjonen, selv om disse jo glir ganske greit over i hverandre. Vi kan starte med en gruppe som skulle få mye innflytelse, Jakobinerklubben. Hvem var dette?
Ja, det fantes jo ikke partier, politiske partier. Det var i strid med med statssamfunnets ideologi, selvfølgelig, men også med den revolusjonære ideologi om at ikke privatinteresser skulle, eller særinteresser skulle organisere seg. Det var folkeviljen som skulle komme til uttrykk. Men i realiteten så fantes det selvfølgelig likevel grupperinger som var litt mer løse og uformelle. Men Jakobinerklubben var av de mer velorganiserte av dem. Den het i utgangspunktet Klubben for konstitusjonens venner. Men det var ikke under det litt lange og kronglete navnet at den ble kjent. Det var borgerlige representanter fra Bretagne som hadde dannet denne først. Og den spilte ikke noen veldig stor rolle de første årene. Men så fikk den etter hvert noen svært betydningsfulle medlemmer. Og etter hvert som misnøyen med kongen ble sterkere og sterkere, for kongen motarbeidet jo revolusjonen. Han var jo blitt påtvunget disse reformene med makt, som vi har hørt, og motarbeidet egentlig nasjonalforsamlingens arbeid. Og så forsøkte han jo å flykte sommeren 1791, og bli kalt tilbake, blir innhentet like før han når grensen. Og så da er jo Jakobinerklubben blitt en maktfaktor og et sted hvor man formulerer ønske om republikk. Så dette er venstresiden i forsamlingen. Og det kalles Jakobinerklubben fordi de holdt til i et jakobinerkloster, da, som var en religiøs orden som ikke var der lenger. Munkeordene ble oppløst på et tidlig tidspunkt, men det var nok lenge siden det hadde vært noe Jakobinerkloster også. Men i hvert fall, den mest kjente figuren som folk nok har hørt om, er Maximilien Robespierre i Jakobinerklubben. Han var ikke noen sånn formell leder, altså lederskapet gikk nok på omgang, men her var det snakk om moralsk, politisk og oratorisk autoritet. En annen fremtredende figur er Danton. Denne Jakobinerklubben ble viktig ikke minst ved overgangen fra nasjonalforsamling til den lovgivende forsamling. Dette her blir litt sånn kjedelig oppramsing av faser, men det er nødvendig for å forstå gangen i ting. Fordi nasjonalforsamlingen, som altså bestod av den omdannete generalstendeforsamlingen, den satt jo i to år, og så fikk vedtatt konstitusjonen da i 1791, den konstitusjonen som skal virke fremover. Men kongen har altså satt seg til motverge, og han hangler med etter at han er blitt hentet tilbake etter fluktforsøket, hangler med til sommeren 1792. Men det som er med denne lovgivende forsamling som bare sitter i ett år, den er blant annet ut fra et forslag, altså det er Robespierres idé dette her, om at de skal vise seg så rene i nasjonalforsamlingen at de skal frasi seg muligheten til å bli gjenvalgt til den lovgivende forsamling. Så i den lovgivende forsamling kommer det bare nye folk inn. Og det er jo ikke noe lurt i det hele tatt, for jeg snakket om at de hadde lite erfaring med politikk, og nå, når de endelig har fått noe erfaring, så skal de på en måte fraskrive seg det. Men da blir denne parallellstrukturen med klubbene, for Jakobinerklubben er bare en av veldig mange politiske klubber. Det finnes også klubber ute på høyrefløyen, altså føyantinere, og ja, det er ikke den mest høyreorienterte engang, men altså det er monarkiske klubber, og det er moderate klubber, og det er venstreorienterte, og det er folkelige klubber. Men Jakobinerklubben er altså en sånn venstreorientert borgerlig klubb, kan vi si, for nasjonalforsamlingens medlemmer, og de blir viktige når da den nye forsamlingen består av bare ferske folk. Så er det Jakobinerklubben, de durkdrevne, erfarne, sitter i Jakobinerklubben og trekker i trådene og holder møter og forbereder, samordner og legger strategier. Og den blir jo en del av regjeringens infrastruktur nærmest under terroren.
Det jobbes videre med grunnloven, og etter hvert møter man problemstillingen som Norge møtte over 100 år senere. Republikk eller monarki?
Ja, i utgangspunktet var det ingen som hadde stilt noe krav om republikk. Det var monarkiet som var den aktuelle styreform, og Ludvig den 16. ble jo ansett som en bra mann. Det var dronningen særlig aggresjonen rettet seg mot. Men det blir jo fort tydelig at det ikke er mulig å utrette så veldig mye med Ludvig den 16., og det er særlig etableringen av den konstitusjonelle kirken som er problemet, hvor da man konfiskerer, staten overtar alt kirkegodset. Kirken eide 10% av Frankrikes jord, en enorm rikdom som kunne dekke hele statsunderskuddet og vel så det. Og dette er Talleyrand som serverer dem på et fat. Han har selv altså bestyrt dette som leder for eiendomsadministrasjonen, kirkens eiendomsadministrasjon under det gamle regimet. Men altså, poenget var at noe av kongens motvilje skyldtes denne her etableringen av statskirken, som jo også paven motsatte seg, og han motsatte seg også... Han godkjente heller ikke menneskerettighetserklæringen. Så kirkens øverste overhode i den katolske kristenhet var ikke på lag med dette, og Ludvig den 16. var jo en meget from mann, og dette vedtaket om å konfiskere kirkegodset og å gjøre prestene til statstjenere som måtte avlegge ed til konstitusjonen, det splittet jo, var jo det mest splittende vedtak som ble gjort, og den mest katastrofale feilvurdering. Dette med å konfiskere kirkegodset var nok ille nok, men det verste var dette med at de måtte avlegge ed til konstitusjonen, for da var det altså halvparten av prestene som nektet å gjøre det, og som fulgte paven, og som ble ledere for kontrarevolusjonen, altså inspiratorer og ideologiske bannerførere for den folkelige del av kontrarevolusjonen. Altså bøndene var jo, de ville gjerne bli kvitt føydalavgiftene, men de ville ikke bli kvitt katolisismen og kirken, altså de solidariserte seg i stor grad med prestene. Og kongen var altså også opprørt over dette, og det var en av mange grunner til at han ikke ville samarbeide, og da kommer krav om republikk. Det frykter de borgerlige moderate krefter i forsamlingen, og derfor så vil de heller prøve å drasse med seg Ludvig den 16. videre i et kongedømme som hangler og går. Så dette er, her er det splittelse innenfor den revolusjonære bevegelse, hvor da altså i kjølvannet av kongens fluktforsøk, så er det jo en svær demonstrasjon i Paris, som det blir sendt tropper mot, og som fyrer løs, og flere titalls mennesker blir drept. Så det er jo et voldsomt sår i den revolusjonære bevegelsen som bidrar til å skjerpe frontene. Men krav om republikk øker, særlig når man begynner å lide nederlag i krigen. For det bryter jo ut krig våren 1792. Og det er en meget viktig side av hele utviklingen.
For dette er da mot Østerrike.
Ja.
Er dette de revolusjonære som ønsker å spre revolusjonen?
Noen ønsker det. Det er de som kalles for brissotinerne eller girondinerne, som ser dette som et ideologisk korstog. Mens en mann som Robespierre, som jo blir assosiert med hardstyre og effektiv krigsledelse, han motsetter seg jo klokelig denne ideen, sier det er ingen som ønsker væpnede misjonærer på besøk. Men det er flere som ønsker seg krigen, ikke minst kongen og dronningen, fordi de ønsker at motparten skal vinne. Ja. Noe som de regner med skal skje, det er jo dronningens bror, som er keiser i Østerrike. Og det er jo en emigrant her som står utenfor, altså av emigrerte aristokrater som står klar i Koblenz ved grensen.
Er det populært? Altså, jeg regner med at folk skjønner at kongen ønsker at Østerrike skal...
Det skjønner de, ikke minst når man da sommeren 1792, etter en del alvorlige nederlag. Altså det at krigen går dårlig noe av grunnen til misnøye med kongemakten også. Det skjønner de ikke minst når en av lederne for den allierte hæren, Frankrikes motpart, hertugen av Braunschweig, utsteder et berømt manifest som sier at hvis Paris befolkning krummer et hår på kongens eller dronningens hode, så skal Paris bli utsatt for eksemplarisk gjengjeldelse og blod og brann. Dette vedtaket skal visstnok være inspirert av den svenske grev Axel von Fersen, som var dronningens elsker, og som gjerne ville redde henne, og som klønet det til noe så ettertrykkelig, for dette var jo antagelig med på å sende henne til giljotinen. Men for effekten av dette er jo selvfølgelig den motsatte. Det vekker jo et voldsomt raseri, og fører etter en generalprøve, kan vi si, hvor folkemengden invaderer Tuileriene, som er kongeboligen, for å bare teste makten sin, så fører det i neste omgang til at de invaderer Tuileriene med våpen 10. august, og er i kamp med Sveitsegarden og beseirer den, mens forsamlingen sitter musestille og bare følger med. Så Paris befolkning går nok en gang inn på scenen og styrer begivenhetene, styrter kongemakten. Kongen kommer i forsamlingens, den lovgivende forsamlings forvaring, og blir der som deres, de skal på en måte passe på ham, inntil videre da. Men han blir jo da revolusjonens fange, og så innkaller man da til man erklærer republikken og innkaller til et konvent, den første republikanske forsamlingen. Så kongedømmets fall 10. august 1792, uhyre viktig begivenhet i revolusjonen.
Hvem styrer landet nå som monarkiet er avviklet?
Nei, da er det altså denne forsamlingen på, ja, hvor mange er de? Er de 700-800 eller noe sånt nå i konventet? De styrer den kollektivt. Men det er jo fortsatt ministre, men de er ikke de mest vesentlige. Det som etter hvert, eller i hvert fall, det som etter hvert utkrystalliserer seg som den utøvende maktsentrum, er de såkalt regjeringskomiteene, hvorav den mest framtredende er velferdskomiteen, som det litt forvirrende heter på norsk. Det høres jo ut som de skal planlegge julebord og trim på ettermiddagen og sånn, men de er tvert imot da, de organiserer, de samordner politikken og fungerer som en regjering sammen med en annen komité som også kalles for, de to kalles for regjeringskomiteen da, det er nemlig sikkerhetskomiteen som administrerer terroren som etter hvert ganske snart settes på dagsorden etter kongedømmets fall. Men dette er altså komiteer som springer ut av konventet, og som hele tiden må få sin bekreftelse og få sine fullmakter fra konventet.
Men de får da, de som er ansvarlige for at hverdagen går rundt, for det er jo et stort ja, apparat.
Det kan du si, og det er ikke minst å få krigen til å gå rundt. Ja. For de skal jo føre krig her, og en krig kan ikke føres ved debatt i forsamling med 700 mennesker, ikke utelukkende.
Men hvordan går det da med krigen etter at det har blitt en republikk?
Det går ganske umiddelbart mye bedre, fordi de vinner en stor seier ved Valmy i september 1792, som gir et stort boost for den nye republikken. Men det betyr ikke at problemet er overvunnet, fordi ikke bare fienden er jo fortsatt, den er ikke slått definitivt langt ifra, men det bryter jo også ut etter hvert oppstanden innenfor landets grenser. Så der, man må bekjempe både den ytre og den indre fienden.
Ja, det var de kontrarevolusjonære som du nevnte.
Ja, altså først og fremst munner dette, det blir utløst av soldatutskrivninger, så det er jo krigen som utløser dette, men det blir jo fyrt opp under av denne misnøyen med særlig dette denne kirkeordningen. Altså, dette er i Vest-Frankrike, det er mest, som er det mest alvorlige, men så blusser det opp også andre opprørsbevegelser som befinner seg i byene, som utløst av jakobinernes maktovertagelse sommeren 1793, altså et år etter kongedømmets fall, hvor det fortsatt en relativt moderat et relativt moderat flertall, moderat, alt etter hvilke begreper, sett fra hvilken synsvinkel, altså men en borgerlig bevegelse som ønsker økonomisk liberalisme, blant annet. Det uenighet om den økonomiske politikken, og som ikke villig til å bruke så harde midler for å føre krigen. De blir utrensket sommeren 1793, igjen, med hjelp av Paris befolkning. Det altså, eller Saint-Culotten i Paris, de aktivistene som altså kommer inn i forsamlingen og peker ut den og den og den skal ut, og de blir jo giljotinert i neste omgang. Så forsamlingen sitter jo på Paris-befolkningens nåde i en viss forstand. Og da kommer det opprør i kjølvannet av dette, i raseri over nettopp den dominansen fra Paris, og disse her Saint-Culottene som påberoper seg å representere folket, men de er noen få i en befolkning på 600 000 i et land med 26 millioner, så man kan jo skjønne at det sprer seg et sinne i Marseille, Lyon, Bordeaux, som de viktigste sentrene for dette føderalistiske opprøret, som det kalles i kjølvannet av utrenskningen av girondinerne.
Men så kommer det noe som heter revolusjonstribunalet.
Ja, det altså en politisk domstol som skal ta de indre fiendene. Og det blir opprettet på et ganske tidlig tidspunkt. Og dette, så det det første skritt, tidlig tidspunkt under republikken, første skritt i å kanalisere denne folkelige aggresjonen, kan vi si, som gir seg utslag i septembermassakrene, september 1792, som foregår, jeg tror det etter seieren ved Valmy, men det liksom i tilknytning til den der patriotiske kraftinnsatsen der med mot fienden, som innebærer også en sånn et oppgjør med den indre fienden, som ganske kaotisk, fordi man går inn i fengslene og tar folk, hva skal vi si, det litt sånn kulturrevolusjon i Kina, altså folk som eller Kambodsja, folk som hvite på hendene nærmest, eller ja. Bruker briller, tar det, eller går, altså tidligere prester, aristokrater, mistenkelige personer, tar dem ut på gatene og har en sånn mock trail, så å si, og likviderer dem der og da, i rennestenen, altså. Og det er tusener av mennesker som massakreres. Det jo den verste massakre, altså den verste sånn overgrep til da under revolusjonen, og hvor da Danton erklærer at staten må ta hånd om en og håndheve en mer nådeløs justis. La oss være grusomme slik at folket slipper å være det. Så man skal liksom få villskapen inn i ordnede former, så å si.
Hvem det som da leder eller i dette tribunalet?
Ja, så det jo da gode revolusjonære som nok har fått sitt pass godkjent i Jakobineklubben og konventet. Den mest kjente figuren etter hvert jo sjefsanklageren Fouquet Tinville, som sender Marie Antoinette til skafottet blant annet. Og han, det jo en av liksom de mer sånn uhyggelige figurer av mange å velge mellom, fordi han jo på en måte en slags sånn tørr byråkrat-type. Det gir jo litt assosiasjoner til noen av disse nazistiske, flittige penneknektene. Han gjør jobben sin for republikken, og det liksom en ganske grei jobb, fordi han møter ikke så mye motstand. Altså hvis han insisterer på at noen skal henrettes, så blir det sånn. Det ikke noe effektiv, det ikke noe reell rettssikkerhet,
det ikke en ordentlig domstol.
Det en ordentlig domstol, men du kan si de under et så sterkt politisk press at det ikke noe veldig sterk uskyldspresumpsjon, for å si det sånn, at du uskyldig inntil det motsatte bevist. Det går mer i motsatt vei, at hvis du først havnet i denne domstolen, så det ganske stor sjanse for at det går galt. Noen blir frikjent, men det jo særlig i den siste fase av terroren, så begynner man jo å praktisere det som kalles for moralske bevis, hvor da liksom dommernes fornemmelse av om dette en forkastelig og farlig, politisk farlig person nok til å felle vedkommende egentlig. Altså.
Yes. Ja, det høres veldig koselig ut.
Ja, det jo bare et lite hakk mindre ille enn terroren under sovjetregimet. Det forskjellen altså Stalins terror i 30-årene, forskjellen at de blir ikke tvunget til å fornedre seg selv. Okay. Slik som vi vet at disse sovjetiske offrene, de måtte jo stå frem og bekjenne hva slags forferdelige mennesker de var.
Ja, for Robespierre og jakobinerne, de var jo litt aktive, kanskje, under terroren?
Ja, de den dominerende politiske kraft. Napoleon skulle senere komme til å si at det var bare da at Frankrike hadde en ordentlig regjering under revolusjonen. Han var jo en tilhenger av en sterk eksekutivmakt og ville ikke ha noen folk som satt og pratet for mye i forsamlinger og forstyrret utøvelsen av et effektivt styre. Så han hadde en beundring for Robespierre og regjeringskomiteene, og det har stått en viss sånn mørk glans av dem for alle, eller for mange franskmenn senere, uansett politisk avskygning, selv om altså, Robespierre symbolet på terror også, så han symbol på et effektivt styre i en fryktelig vanskelig situasjon hvor de både presses både utenfra og innenfra.
Etter hvert så begynner ting å snu litt mot han.
Ja, fordi han jo, needless to say, i en veldig vanskelig situasjon, fordi det et behov for å styre hardt, og det misnøye med det. Det misnøye selvfølgelig med alle dødsoffrene på giljotinen. Men krigen ikke vunnet, og befolkningen må holdes fornøyd, og en del av terroren jo en økonomisk terror også, i form av at de rekvirerer matvarer og har maksimalpriser, og det en slags sånn primitiv kommunisme, eller i hvert fall sånn statsdirigert økonomi. Ikke kommunisme, for det ikke eiendomsfellesskap, men det en statsdirigert økonomi, som jo andre misfornøyd med, de som ønsker økonomisk liberalisme, som faktisk var et mål med revolusjonen. Så revolusjonen trues både av de som ønsker moderasjon og slippe opp på terroren, særlig den økonomiske terroren. På den andre side, sanculottene som ville ha mer more of the same, strengere innføring, strengere håndhevelse av det. Samtidig så må Robespierre sørge for at han beholder, eller Robespierre og hans medarbeidere sørger for at de beholder den politiske kontrollen, og disse sanculottene som på en måte revolusjonens stormtropper i Paris, de har jo sin egen agenda som kan oppleves som en trussel for regjeringen. Så det jo på dette tidspunkt, om ikke før, at revolusjonen begynner å spise sine egne barn da, ved det at man må slå til mot meningsfeller, eller føler nødvendigheten av det, som har avveket fra den smale sti for å kunne holde regjeringen samlet i en, eller styre effektivt i en vanskelig situasjon. Så da slår jo velferdskomiteen til mot sanculottene, slår til mot ikke sanculottene, men altså en gren av sanculottene, hebertistene, som aktivister på venstrefløyen, og giljotinerer lederne der. Og så slår de til mot de moderate i neste omgang, hvor Robespierres nære venn Danton også går under kniven. Så vennskap og kjennskap, det ikke noen garanti lenger, for det er de overordnede politiske hensyn og ideologiske hensyn som betyr noe. Men de som faktisk feller Robespierre, det ikke de moderate som vil ha slutt på terroren. Det tvert imot de verste terroristene som frykter Robespierres dom over dem, for Robespierre ikke noen personlig grusom person. Altså han hadde som en av de få talt mot dødsstraff da han satt i forsamlingen i 1789-91. Og han en pertentlig og forsiktig mann. Han jo dydens inkarnasjon, som det heter. Han kjent for sin ærlighet og sin redelighet. Men han hensynsløs i sitt forsvar av prinsipp toppene, kan vi si, og når han først har gått inn for en sak, så lar han seg ikke vippe av pinnen. Men det, altså disse verste terroristene som har begått begriplige overgrep i Lyon og Marseille og andre steder, skutt, altså henrettet fanger med artilleri eller druknet dem. Og, det er et sånt som Joseph Fouché, en av de største kjeltringene under hele revolusjonen, han blir senere belønnet med å bli Napoleons politiminister. Og han trekker i trådene fordi han en av dem som frykter Robespierres oppgjør med de verste terroristiske eksesser. Og så får han med seg de moderate i en mistenkeliggjøring av Robespierre. Og her spiller det også en rolle at Robespierre vil grunnlegge en ny religion og holder en fest i den anledning, hvor han blir oppfattet som han nærmest vil opphøye seg selv til en ny pave eller noe i den retning. Og dette er noe vi kan bruke mot ham, at han vil oppkaste seg til en slags sånn religiøs diktator. Så dermed får de moderate med seg, for alle vil få slutt på terroren, og Robespierre blir altså, er også den som har fått den ulykke å personifisere den, fordi han er regjeringens på en måte moralske sentrum. Så dermed så greier man å, så han blir erklært utenfor loven etter noen opphetede debatter og intriger. Men det fører da til at terroren avvikles, helt i strid med det disse verste terroristene egentlig ønsket. Men det oppfattes slik i alle deler av befolkningen, og da de som da har sittet og ventet på å bli giljotinert, blir sluppet ut igjen, og hele det politiske mangfoldet gjenoppstår med monarkister og moderate og jakobinere og hebertister. Men så er det da venstresiden som får betale for dette etter hvert, og man får en høyere dreining. For fram til det så har revolusjonen hele tiden blitt stadig mer radikal, mens da trekkes den mot høyre igjen.
Så Robespierre blir da henrettet, og jakobinerne mister makt?
Ja, og jakobineklubben blir stengt etter hvert også. Men konventet blir altså værende ved makten med de samme medlemmene fram til sommeren 1795, hvor de da etablerer en ny styreform som heter direktoriet, som er bevisst, hvor man bevisst deler den utøvende makt mellom tre direktører for å hindre en sånn sterk regjering som man har hatt. Men konventet sørger for å bli værende ved det at konstitusjonen vedtar stikk motsetning til denne tidligere ordningen med at den lovgivende forsamlingen skulle bestå av folk som ikke hadde sittet i den forrige forsamlingen. Nemlig under direktoriet så sier man at 2/3 av de som satt i konventet må gjenvelges. Og så skal det da bare skje en sånn gradvis fornyelse, så disse herre som satt i konventet, de går under navnet, blir de evige blir tilnavnet til dem da. Fordi veldig mange av dem fortsetter å være viktige figurer, blant annet denne ABCS.
Disse skal holde på i 4 år. Er de populære?
Nei, man kan ikke si det. De greier aldri å etablere noen ordentlig basis for sitt styre, og de bryter hele tiden den spesiallagde konstitusjonen de har ordnet hvis valget ikke går etter det deres slik de har tenkt seg, hvor man da altså bare en del av forsamlingen er på valg, 1/3 hver gang. Men likevel, hvis det ikke går som de har tenkt, den dominerende gruppen, så begår de statskupp og setter valgresultatet til side, og det skjer flere ganger. Så legaliteten brytes, respekten for den konstitusjonelle orden undergraves, og man blir mer og mer avhengig av militærmakten egentlig, og også ytre ekspansjon og militærmakt mot egne borgere. Og det er jo, revolusjonen slutter jo med det siste statskuppet som setter en strek for de andre.
I november 1799, da er det en viss person som tar makten, Napoleon Bonaparte.
Ja, og det er altså denne ABCS som på en måte innledet revolusjonen med sin «Hva er tredjestanden?». Han har vært med hele veien. holdt seg lavt i terrenget under Robespierre, men så har sittet i konventet og en av de evige. Og han har da tenkt seg at han skulle skaffe seg, at han skulle stabilisere revolusjonen og bli Frankrikes reelle leder. Men han trengte et sverd, og sverdet var da den populære, karismatiske og uhyre begavete generalen Napoleon Bonaparte, som så vidt var fylt 30 år. Men han tar jo fullstendig innersvingen på denne gamle teoretikeren.
Ja, vi må nesten spare hele hans historie til senere. Men når vi snakker om historier som endret verden, som strengt tatt titelen på podcasten her, hvor viktig kan vi si at den franske revolusjonen var med ettervirkninger?
Det vanskelig å overvurdere virkningen, vil jeg nok si. Det er en av de mest sentrale begivenheter i de siste 500 års historie. Det er den franske revolusjonen, og så er den industrielle revolusjonen, og de er jo litt sånn på hvert sitt felt enormt viktige. Altså det ene er en økonomisk omskaping av verden, mens den franske revolusjonen er på en måte den tilsvarende politiske og administrative omskaping. Og det fører jo til en, hvis vi regner Napoleonstiden som forlengelse av revolusjonstiden, og det bør vi absolutt gjøre, så fører det jo til en veldig revidering av Europakartet, som ikke minst angår oss i Norge. Det er jo norske nesten fullstendige uavhengigheten i Norges gjenfødelse som en politisk nasjon i 1814, den ville ikke skjedd da uten Napoleonskrigene. Tyskland blir omskapt, også Italia, selv om der er det, ja, det får virkninger ut på 1800-tallet. Og for Frankrikes egen del så er det jo det moderne Frankrike som grunnlegges med en rasjonalisering av styret og lovgivning, likhet for loven, med Code Civil som Napoleon etablerer, og med en mer rasjonell administrasjon. Ens mål og vekt, meteren, blir innført med den franske revolusjonen. Så det at Marx kaller det jo en borgerlig revolusjon som kvitter seg med de feudale stengslene, og det er jo absolutt noe i det når man ser på hvordan man gjør Frankrike til ett marked, for eksempel, og gjør alt mer enhetlig og legger til rette for markedsøkonomiens blomstring. Og så er det jo andre ting som peker i en annen retning. Men det er
ikke småtterier.
Nei, og da har vi enda ikke nevnt en helt grunnleggende ting, nemlig selve ideen om revolusjon, at man kan styre samfunnet i en bestemt retning, som jo kommer til å få en til dels dyster fremtid, men som også vekker jo håp, da. Og flere ganger på 1800-tallet i fransk historie ser vi at revolusjonen på en måte gjenoppføres, da. Det revolusjonære drama gjenoppføres i 1830, 1848, 1871, og det er en inspirasjon for andre land, at det store revolusjonsåret 1848 i Europa, og så er det den russiske revolusjonen også, har en viktig forutsetning i det som den franske revolusjonen har skapt, og aktørene under den russiske revolusjonen er seg meget bevisst. Fordi i den borgerlige revolusjonen ligger det i Marx' tolkning et løfte om at den neste revolusjonen er den sosialistiske revolusjonen. Så Marx' tolkning av den franske revolusjonen får jo en veldig ideologisk kraft.
Og apropos politisk kultur i Europa, så har du en bok med Hans Jakob Aarning som kommer ut senere i år, og den handler da om politisk kultur i Europa fra middelalderen helt frem til 1940-tallet.
Ja, Norge, Frankrike, England, Tyskland, ikke alle perioder fra middelalder til 1940 for alle landenes del, men vi er i forskjellige utsnitt, forskjellige deler av verden, så er vi innom ganske mye, og mye av bakgrunnen for den franske revolusjonen, særlig for Frankrikes del.
Jeg gleder meg i hvert fall til å lese den. Da sitter vi igjen med ganske mye kunnskap om den franske revolusjonen. Tusen takk til deg, Kai Peter Østberg, og dere som lyttet på. Så høres vi snart igjen.
Historier som endret verden med Christian Konglund.
Metro Sounds.